ถึงเรื่องไตรสรณคมการถือพระรัตนตรัยพูดถึงพระพุทธเจ้าที่เป็นกายเนื้อพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นกายของธรรมะพระเจ้าเป็นกายเนื้อก็ทรงประสูตรนะก่อนพุทธกาล80ปีนั่นน่ะอันนี้พระพุทธเจ้าที่เป็นกายธรรมก็คือหมายถึงธรรมะที่เจ้าชายสิทธัตถราชกุมารบำเพ็ญบารมีแล้วพิจารณาในปฏิจจสมุปบาทอันนี้เราพิจารณาธรรมปฏิจจสมุปบาทเนี่ยถ้าพวกเราพิจารณานี้ก็คงจะพิจารณาได้ยากต้องมีกำลังของสมาธินะพอพวกพิจารณาอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดอะไรบ้างคือสังขารที่เรายึดว่าเป็นเราหรือของเรานี่ก็เกิดมาจากอวิชชาจิตที่หลงเราไม่รู้ก็ปรุงแต่งขึ้นเกิดสังขารเกิดความรู้เกิดนามเกิดรูปชนิดที่เป็นตัวเราของเราเวทนาชนิดที่เป็นตัวเราของเราเกิดตัณหาขึ้นเกิดอุปาทานขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นแต่เป็นขบวนการที่รวดเร็วมากมันเราตาเห็นรูปนี่แหละตาเห็นรูปนี่กระบวนการของวิชาฐานอุปทานนี่ก็เกิดดับแล้วเร็วมากเราต้องมาตามเฝ้าดูจิตของเราเอาไว้เมื่อยินดีไหมหรือยินร้ายไหมคือสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนานั่นแหละเราต้องรู้จักพอเมื่อมีเวทนามีตัณหาก็มีอุปทานเราจะได้พิจารณาว่าเราอุปทานในสิ่งใดมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดขึ้นมาหลวงพ่อชาท่านจึงมาสอนให้เรามาพิจารณาโดยเบื้องต้นให้มีปัญญามีศรัทธาก็สมาทานตั้งใจถือว่าพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วก็สมาทานซึ่งศีล5ศีล8ตามกําลังของเราที่เราจะปฏิบัติตลอด3วันก็ได้ถือศีล8เพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยที่แท้จริงคือในเบื้องต้นเนี่ยคือจะกล่าวว่าพระพุทธรูปเนี่ยคือบางพระพุทธเจ้าหลวงพ่อพุทธทาสท่านพูดเป็นปริศนาธรรมว่าพระพุทธรูปบางพระพุทธเจ้าคัมภีร์บางพระธรรมพระสงฆ์ที่บวชเข้ามานี้ก็บางพระสงฆ์ที่แท้จริงในความหมายคือนี้เป็นปรมัตถ์คือเป็นทางปัญญาพระพุทธรูปในเบื้องต้นก็เกิดจากศรัทธาที่เราเลื่อมใสในความเป็นพุทธะของพระพุทธเจ้าก็สร้างพระพุทธรูปขึ้นมาในปางต่างๆระลึกถึงในความดีของพระพุทธเจ้าคือพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณแต่ละประเทศจึงสร้างไม่เหมือนกันตามความศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสแต่ต่อมาเราก็มาปฏิบัติตามธรรมะคำสอนขององค์พระจอมไตรที่เราตั้งมั่นอยู่ในพระรัตนตรัยในศีลในธรรมมันเป็นภาวนาจนจิตของเรานี้รู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาแล้วในกองสังขารทีละน้อยก็เป็นทางควิมุตติหลุดพ้นได้โชคคราวมาหลุดพ้นได้โชคคราวนี้นะใจของเราก็เราเป็นพุทธะเมื่อเรานั่งอยู่นี่มีรูปกับ นามแต่ถ้าเราพิจารณาเห็นรูปนามนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นอย่างแจ่มชัดว่ารูปนามที่นั่งอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เราแล้วมันเป็นธาตุสี่รวมกันประชุมกันก็แตกสลายองค์พระประทีปแก้วก็สอนว่าไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าจิตของเราสงบรวมขึ้นมาพิจารณาด้วยปัญญาแล้วก็รู้ขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าเราเห็นธรรมะเห็นความเป็นจริงมารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเราเห็นธรรมะเราก็เห็นพุทธะเห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเราเห็นธรรมะเห็นพุทธะเราก็เป็นพระสงฆ์อยู่อันเดียวกันนี้ก็จิตก็เป็นพระสงฆ์แล้วนะเห็นความจริงเห็นความเป็นพุทธะก็เห็นในใจท่านองค์พระจอมไตรเนี่ยตัดไว้แล้วให้เราปฏิบัติให้เราเข้าถึงซึ่งความเป็นพุทธะเราต้องพยายามกันละอกุศลทั้งหลายทั้งกายวาจาแล้วก็ใจท่านยกตัวอย่าง เปรียบเทียบให้เห็นชัดแจ้งว่าเราไปประเทศอินเดียไปกราบพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ประสูติตรัสรู้แสดงธรรมเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานก็เป็นบุญเป็นกุศลแต่กลับมาแล้วบางคนมีศรัทธาดีก็เข้าสู่ในความเป็นพุทธะได้เคยดื่มเหล้าสุราก็เลิกก็มีศรัทธามั่นคงขึ้นอันนี้แหละเรียกว่าเราตามปฏิบัติตามรอยของพุทธเจ้าแล้วแต่ถ้ากลับมาแล้วเคยกินเหล้ากินเหล้ามากกว่าเดิมอันนี้เข้าไปไม่ถึงความเป็นพุทธะไปเห็นแต่ภายนอกไม่เห็นภายในเพราะฉะนั้นพวกเรานี้ต้องหมั่นเพียรละพยายามละบาปบำเพ็ญบุญทำใจให้ผ่องใสในโอกาสเวลาที่เราได้มาปฏิบัติ2คืน3วันก็ให้พยายามมีสติดูใจของเราเป็นโอกาสที่ดีเราจะได้มาฝึกหัดปฏิบัติซ้อมใจของเราเอาไว้ก่อนให้มีความสงบไม่มากก็น้อยเป็นพื้นเป็นฐานในการภาวนาต่อไปเมื่อเราปฏิบัติภาวนาอย่างนี้ในอย่างต่อเนื่องจากวัดกลับไปบ้านไปที่ทำงานก็พยายามมีสติไม่ใช่ว่าเราจะละความโลภโกรธหลงได้เลยแต่ว่าเมื่อเรามีอารมณ์โลภโกรธหลงขึ้นมาเท่ากับเก่าแต่เรารู้เท่าทันมากขึ้นแล้วก็ในที่สุดก็ดีขึ้นไปโลภโกรธหลงก็เกิดขึ้นมาน้อยครั้งลงจิตเราก็ดำรงตั้งมั่นในสติได้ดีองค์พระชินสีห์ก็ตรัสว่าอันนี้เราปฏิบัติได้ผลแล้วจิตใจของเราก็เย็นลงไม่ทำตามอารมณ์ตามกิเลสเหมือนเมื่อก่อนเมื่อโมโหเราจะทำอะไรแล้วก็ทำจะพูดอะไรก็พูดก็ไม่ได้รับความสงบทางกายวาจาใจเกิดขึ้นเกิดความวุ่นวายขึ้นมาในตัวเราใจเราในสังคมที่เราเป็นอยู่ในครอบครัวที่เรานั้นเป็นอยู่ร่วมกันแต่เมื่อพวกเรามาปฏิบัติธรรมะมีธรรมะรู้จักเหตุจากผลจากตนประมาณการบุคคลชุมชนพวกเรานี้จิตก็จะดีขึ้นไปตามระดับนี่แหละว่าเรามีธรรมะเรามีพุทธะเรามีสังฆะในใจของเรานั่นเองจึงให้เรานำการปฏิบัติของเรานี้ไปปฏิบัติให้มีสติของเราเอาไว้ให้ดีเพราะเมื่อเรามีสิ่งที่เรียกว่าอายตนะคือเครื่องต่อตายภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจกันนี่แหละมันจะรับรู้สิ่งข้างนอกได้ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์กิเลสก็เกิดขึ้นตรงนี้เรียกว่าอายตนะภายในภายนอกธรรมนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดนะสลายตนะก็คืออายตนะ6ทั้งภายในภายนอกสลายตนะนี้เมื่อมีผัสสะกระทบกันแล้วเกิดเวทนาเกิดสุขเวทนาเกิดทุกขเวทนาเกิดอุเบกขาเวทนาขึ้นเมื่อมีเวทนาเกิดขึ้นนี่ตัณหามันก็จะเกิดเลยเร็วมากเมื่อมีสุขเวทนาตัณหามันก็เพลิดเพลินเลยแล้วก็อยากให้เกิดความสุขอย่างนี้อีกถ้าเกิดทุกขเวทนาตัณหาก็เกิดอีกคือไม่ชอบวิภาวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นเกิดขึ้นเมื่อเกิดตัณหาขึ้นมาอย่างนี้อุปทานก็เกิดทันทีเหมือนกันเร็วมากเกิดอุปทานเป็นภพเป็นชาติเป็นตัวเราของเราแล้วเราต้องระมัดระวังแล้วแต่ถ้าสติของเรานี่รู้เท่าทันเวทนามันเกิดขึ้นมาตัณหาเกิดขึ้นอุปทานเกิดขึ้นมรรคสติของเราก็สอนอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดใจเป็นทุกข์ทั้งนั้นยึดถึงตัวเราเองก็เป็นทุกข์ยึดคนอื่นก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ขึ้นมาบางทีเราไม่มีอะไรเลี้ยงสุนัขเอาไว้เลี้ยงไปนานๆเข้าก็มีความผูกพันความผูกพันมากๆขึ้นมาแล้วก็มีตัณหามีอุปาทานเกิดขึ้นมาในใจเป็นภพเป็นชาติมีเรามีเขาเกิดขึ้นเมื่อคนก็ดีสัตว์ก็ดีสิ่งของก็ดีมันพัดภาคจากกันไปใจก็จะเป็นทุกข์ขึ้นละเกิดความเศร้าโศกเกิดความเสียใจเกิดขึ้นมา นี่คืออุปทานก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดพบเกิดชาติเกิดความทุกข์ขึ้นก็จากผัสสะเราต้องระมัดระวังว่าตอนนี้ใจของเราเป็นยังไงมายึดอะไรอยู่มีอะไรเป็นที่พึ่งบ้างเราจะเอาสิ่งภายนอกเป็นที่พึ่งไม่ใช่ที่พึ่งที่มั่นคงถาวรอะไรหลวงพ่อชาบอกว่าเป็นต่อไม้ผุๆเราพิงไปพิงมามันจะหกขร่มไปได้เซไปได้หงายหลังไปได้เราต้องมีธรรมะเป็นที่พึ่งพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งมีศีลธรรมเป็นที่พึ่งมีการปฏิบัติภาวนามีสติธรรมปัญญาธรรมสมาธิธรรมที่เป็นที่พึ่งของใจเมื่อเรามีสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมเป็นที่พึ่งของใจได้ดีแล้วองค์พระปฏิบแก้วก็ตรัสว่านี่แหละเป็นการปฏิบัติบูชาพระองค์เราจะเข้าถึงความเป็นพุทธะอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นพุทธะภายนอกเรากราบพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้กราบพระพุทธรูปภายนอกละเราจะกราบพระพุทธะในใจนี้เกิดพระธรรมะในใจเกิดพระสังฆะในใจของเรานี้เพราะเราเห็นชัดแล้วไปที่ไหนเราก็เห็นพุทธเจ้านะยังอยู่เพราะพระธรรมคำสอนขององค์พระบรมครูนั้นก็ยังอยู่เมื่อเราเห็นธรรมก็เห็นพระพุทธเจ้านี่เราก็ไม่สงสัยว่านรกมีสวรรค์มีนิพพานมีไม่สงสัยบาปมีบุญมีเราก็ไม่สงสัยชาติที่แล้วมีอนาคตมีเราก็ไม่สงสัยพระองค์พระจอมตายตัดเป็นหนึ่งมาเป็นสองเราก็เห็นอยู่ในใจนี้แล้วยันศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสในเบื้องต้นเกิดจากศรัทธายังไม่มีปัญญาเมื่อเรากราบพุทธรูปนี้เด็กๆก็เข้าใจว่าเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆต่อมาโตขึ้นยังเข้าใจอีกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยที่แท้จริงตรัสรู้ประสูติอยู่ประเทศอินเดียแต่เมื่อปฏิบัติไปอีกก็เข้าใจแล้วว่าพระพุทธเจ้านั่นยังอยู่พระเจ้าที่เป็นกายธรรมะยังอยู่ยังไม่ได้นิพพานถ้าพุทธเจ้านิพพานแล้วเราก็เห็นธรรมะเห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ถ้าพุทธเจ้าอยู่ที่ธรรมะอันนี้ก็ลึกซึ้งขึ้นไปอีกเมื่อเราปฏิบัติเห็นธรรมอยู่ที่ใจของเราอยู่ในประเทศไทยเราก็เห็นพระพุทธเจ้าถ้าเราบรรลุธรรมก็บรรลุซึ่งความเป็นพุทธะหลวงพ่อชานั้นถึงจึงพูดด้วยปัญญาพุทธเจ้าเกิดขึ้นประเทศไทยไม่ได้หรือพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ที่ประเทศไทยมาได้หรือไอ้เราเองก็โลภหลงงมงายเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ที่ประเทศอินเดียเนี่ยทำไมจะมาตรัสรู้ประเทศไทยแต่ท่านพูดก็มีความหมายก็นำมาพิจารณาเรื่อยมาเมื่อพิจารณาเรื่อยมาแล้ววันหนึ่งเราก็จะเข้าใจขึ้นมาแล้วปฏิบัติไปแล้วแล้วก็เห็นเข้าใจขึ้นแล้วโอ้เห็นธรรมก็เห็นพุทธะบรรลุธรรมก็บรรลุความเป็นพุทธะพุทธะธรรมะสังฆะก็อยู่รวมกันเป็นอันเดียวนี้เองนั่นในเบื้องต้นให้พวกเราพยายามเจริญสติมีสติเมื่อไหร่ก็ใกล้เข้าใกล้พระพุทธเจ้ามากขึ้นเท่านั้นเคยเป็นคนโกรธง่ายความโกรธก็จะลดลงความร้อนในใจก็จะลดลงมันจะเย็นขึ้นมีเมตตาขึ้นมาในใจของเราเราเป็นคนเคยมีความโลภขึ้นเห็นวัตถุสิ่งของอะไรใหม่ๆแล้วก็ชอบแต่วัตถุสิ่งของนี่มันจากไปมันพังไปแล้วก็เป็นทุกข์อีกมีความห่วงมีความกังวลสารพัดอย่างแต่ถ้าเรามาพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสมมุติทั้งนั้นเกิดขึ้นมาจากดินน้ำไฟลมมาผสมปรุงแต่งขึ้นเป็นธาตุในอยู่ในโลกซึ่งคนเราก็มาสมมุติมั่นหมายว่ามีค่ามีราคาขึ้นก็มีตามสมมุติแท้จริงแล้ววิมุตติแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรเป็นธาตุตามธรรมชาตินี่เราก็รู้เท่าทันว่าวัตถุสิ่งของในโลกเป็นของไม่จีรังยั่งยืนเป็นของโลกตายไปแล้วเอาไปไม่ได้แล้วก็หมั่นพิจารณาความโลภมันก็จะน้อยลงไปอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมแล้วก็พิจารณาด้วยคือไม่หลงไปไม่หลงไปในวัตถุสิ่งของทั้งหลายเรามีปัญญาเข้าใจความเป็นจริงเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันก็รู้แล้วแต่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราเห็นแจ้งชัดอย่างนี้เนี่ยว่าโลภโกรธหลงมันก็เบาบางลงไปองค์พระจอมตายก็ตรัสว่าเราปฏิบัติมาถูกทางให้มันสร้าง ศีลสมาธิปัญญาของเราให้เข้มแข็งเมื่อเราสร้างศีลสมาธิปัญญาของเราคือมรรคขาให้เข้มแข็งได้ดีแล้วจะมีกำลังมากสิ่งที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราของเรามันก็จะลดน้อยถอยลงไปตามระดับเมื่อเราทำบุญให้ทานก็มีความสุขใจอิ่มใจเบิกบานใจก็คือบุญก็คือความดีอะไรเป็นความดีก็เรียกว่าเป็นบุญคนเขาได้รับบุญกุศลมาเราก็ดีใจด้วยก็มีอิจฉาพยาบาทไม่ไปปองร้ายใครเพราะคนเราก็เกิดขึ้นมาเป็นตามกรรมจะได้ดีได้สุขก็เป็นไปตามกรรมไม่ได้ปองร้ายใครไม่พยาบาทใครวันหนึ่งก็ตั้งใจทำแต่ความดีทำหน้าที่การงานของเราไปตามปกติอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นคุณธรรมที่สำคัญที่เราจะได้เห็นธรรมะเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันคือโสตาแปลว่าน้อมไปในธรรมไม่ใช่ว่าเป็นของยากพวกเรามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตั้งมั่นอยู่ในศีล5มีการให้ทานเป็นปกติดำรงไว้ซึ่งความดีเช่นนี้เนี่ยว่าเราก็ใกล้พระนิพพานใกล้ที่จะเห็นธรรมะรอจังหวะเวลาว่าสมาธิของเรามันทรงตัวการพิจารณาได้รู้เห็นกายนี้ไม่ใช่เราไม่สงสัยแต่ละครั้งที่เราพิจารณาไปทีไรนั้นเราก็ใกล้พระนิพพานเข้าไปขึ้นมากเท่านั้นไม่ได้ไกลไปจากไหนอยู่ใกล้ๆนี้เองเพียงแต่ว่าพวกเราจะต้องพยายามปฏิบัติให้ต่อเนื่องบางครั้งเราก็มีความขี้เกียจเราก็ต้องทำขยันก็ต้องทำไม่ลดละความเพียรอย่างนี้เราก็ได้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างทานสร้างศีลสร้างภาวนาดังที่พวกเราได้มาเจริญปฏิบัติกันมา3วันกับ2คืนเนี่ยก็ขอให้ตั้งใจและก็นำอาการปฏิบัตินี้ไปปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆและก็มาวัดที่ใจของเราว่ามันดีขึ้นไหมปฏิบัติไปตั้งแต่วันนี้อีก1ปี2ปี5ปีมันก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆในสุดวันใดวันหนึ่งเราจะได้เห็นธรรมะเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระสงฆ์ในพุทธศาสนาก็ขอให้ตั้งใจและเจริญในธรรมทุกการทุกท่านเถิด